我们谢谢诗班给我们唱的很美的一首诗歌，就把我们今天要思想的经文全部唱到完完，唱到通通，全部都唱出来了。所以呢，我们很感激，还没有讲到以前，诗班已经把重要的信息告诉我们大家。
Ya, kita sangat berterima kasih kepada paduan suara yang telah menyampaikan pujian yang begitu indah pada hari ini. Semua firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini sudah disampaikan melalui pujian yang tadi disampaikan oleh paduan suara dengan baik sekali.
下面的一句话呢，我也跟诗班讲，既然诗歌全部给你唱完了，我就不知道要讲什么。
Ya, jadi selanjutnya tadi Musa juga bicara dengan anggota paduan suara, karena semua yang akan dibicarakan saat ini sudah kalian sampaikan, jadi Musa tidak tahu apalagi yang harus disampaikan.
或者话讲回来，既然已经唱完了呢，那就不必讲到了。
Ya, jadi kalau sudah selesai dinyanyikan, berarti kita sudah tidak usah khotbah.
但是牧师也不能这样走开了，所以呢，一定要讲下去。
Ya, tapi musuh juga tidak bisa pergi begitu saja, bukan? Jadi tetap harus menyampaikan khotbah.
但是重要的信息已经讲好。
Tapi pesan yang penting tadi sudah disampaikan.
如果大家听得懂、明白、相信、接受，那就达到了这个目的。
Ya, kalau kita semuanya mengerti, kita bisa menerima dan kita bisa melaksanakannya, maka tujuannya sudah tercapai.
但是牧师刚才也跟诗班讲，也跟阿德拉讲。
Tadi Musa bicara dengan paduan suara dan juga GI Adela.
就因为诗班已经这样讲了，已经这样唱了，那里面有另外的部分是不是也可能包括在内？
Meskipun tadi memang sudah ada bagian-bagian yang disampaikan di dalam pujian, tetapi apakah masih ada hal-hal yang lain yang termasuk di dalamnya?
或者单单讲这一遍呢，但是没有把讲这一遍也讲出来。
Mungkin kalau kita hanya bicara sisi yang ini, tapi sisi yang ini tidak kita bicarakan.
或者这一遍跟讲这一遍呢，全部都包括在内。
Atau sisi yang ini dan sisi yang ini semuanya sudah tercakup di dalamnya.
这段经文呢，有三个字很重要，很决定性。
Jadi di dalam firman Tuhan pada hari ini ada tiga kata yang sangat penting。
一下子我们请我们的执事来读的时候，我先讲这个事情。第一就是天父。
Yang pertama adalah Allah Bapa。
第二就是信心。
Yang kedua adalah iman。
第三就是先后。
Yang ketiga adalah prioritas。
天父。信心先后
Allah Bapa iman dan prioritas
从二十四二十五一直到三十四节这三个很重要的决定
dari ayat 24 sampai 31 tiga hal ini adalah sesuatu yang sangat penting
我们现在请 Halbert 这是给我们念这一段的经文请大家专心来看的时候等下我们要把话讲清楚。
Sekarang kami mengundang penatua Halbert untuk membacakan bagian firman Tuhan ini. Mohon agar kita semua menyimak dan memperhatikannya dengan baik.
Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun, Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu?Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bagaimana mereka tumbuh? Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang...yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandaninya Allah. Tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Tuhan.
Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan, kita mendengar 这一段的经文的诵读以后,
Tuhan, setelah kami mendengar pembacaan bagian firman Tuhan ini,
我们对这些的话, 对这一段的经文很有信心,
kami sangat beriman dengan bagian firman Tuhan ini.
我们信这一段话是给我们2026年开始
Kami percaya bahwa ini adalah janji yang diberikan kepada kami di tahun 2026 ini, dan ini juga akan terjadi dalam hidup kami. Karena itu respon kami adalah kami tidak khawatir.
Tetapi, jika 在我们中间有人的情况，有我们的情况，却使我们觉得我怎么能够不挂虑呢？我怎么能够不忧虑呢？这一件事，主啊，你怎么样帮助我们？
Tetapi Tuhan, jika ada di antara kami yang pada saat ini mengalami situasi di mana kami berkata, Tuhan, bagaimana mungkin kami tidak khawatir? Bagaimana Tuhan bisa menolong kami? Apakah jawabannya akan Tuhan berikan pada kami? Kami rela percaya.
Tetapi, kami percaya setelah, apakah langsung ada jawabannya?
Tetapi setelah kami percaya, apakah langsung ada jawabannya? Ataukah kami harus menunggu nanti, nanti, dan kami tidak tahu kapan itu akan terjadi? Ataukah pada saat ini juga kami akan segera mendapatkan jawabannya?
主啊，这也是我们中间有弟兄有姐妹的问题，需要回答，需要帮助。
Tuhan, ini juga adalah masalah dan pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan pertolongan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudari kami di tempat ini.
亲爱的天父，我们向你祷告。
Bapa yang terkasih, kami berdoa kepadamu.
亲爱的主耶稣，我们向你祷告。
Tuhan Yesus yang terkasih, kami berdoa kepadamu.
亲爱的圣灵, 我们向你祷告。
Roh Kudus yang terkasih, kami berdoa kepadamu.
求你帮助我们。
Tolonglah kami.
你不但帮助一些好的弟兄姐妹,
Engkau tidak hanya membantu sebagian saudara-saudari yang dalam keadaan baik,
但是也求你帮助我们比较不好的弟兄姐妹。
Tetapi tolonglah juga saudara-saudari yang dalam kondisi kurang baik. Bahkan saudara-saudari yang belum percaya. Karena kami juga ada di tengah-tengah gerejamu, karena itu kami butuh Tuhan memberikan konfirmasi bahwa Engkau peduli dan Engkau akan menolong kami.
当你帮助我们的时候，我们对你就更有信心。
Ketika Engkau menolong kami, maka kami pun akan semakin beriman kepadamu.
但是如果我们得不到你的帮助，是不是我们就空手而回呢？
Tetapi jika kami tidak mendapatkan pertolongan-Mu, apakah kami akan pulang dengan sia-sia dengan tangan hampa?
你的话有一句说, 凡来到你的面前来求救的人, 你没有一个叫他空手回家。
Firman-Mu berkata, tidak ada seorang pun yang datang berseru kepadamu yang engkau biarkan pulang dengan tangan hampa.
主啊, 我们应该怎么样?
Tuhan, kami harus bagaimana?
求你给我们答案。
Berilah jawaban-Mu kepada kami.
这是我们诚心的祷告。
Inilah doa kami yang tulus.
感谢主, 赞美主。
Kami bersyukur dan kami memuji-Mu.
靠主耶稣宝贵的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang berharga, sama-sama katakan.
Amin. Terima kasih, Albert. Halte. 这个是我的困难。现在我把前面的这一段先稍微跟大家讲，里面讲什么，跟四班刚才唱的一样。
Ya, jadi ini yang saya sampaikan terlebih dahulu bahwa apa yang akan kita sampaikan hari ini seperti apa yang sudah
dinyatakan oleh.
Di sini ada tiga perkataan yang sangat
penting. 第一个字就是天父。
Yang pertama Allah Bapa.
第二个字就是信心。
Yang kedua adalah iman.
第三个字就是先后。
Yang ketiga adalah prioritas.
天父信心 先后.
Allah Bapa, iman, prioritas.
一二三.
Sama-sama.
天父.
天父.
信心. 先后. 这一段是继续上一段的经文, 19到23.
Jadi bagian
24.
Bagian ini melanjutkan bagian sebelumnya, yaitu ayat 19 sampai 24.
然后25就到34.
Kemudian 25 sampai 34.
有连贯性.
Jadi ini saling berkaitan.
所以我们给他一个题目, 就是显定您2026年生命生活的导向向导.
Jadi tema yang kita ambil pada hari ini adalah tetapkan pemimpin hidupmu.
我们看一下.
Mari kita lihat sama-sama.
我借用24节, 就是上一段 19到24节的结论 来成为我们25到34节的开始.
Saya meminjam ayat 24 sebagai satu intro untuk bagian selanjutnya yang akan kita pelajari, yaitu 25 sampai 34.
所以回答这个主题, 是主呢, 耶和华主, 天父, 主耶稣圣灵呢, 或者另外不是主的, 做你的向导, 做你的带领。
Ya, jadi siapakah pemimpin kita? Apakah Allah Yahweh ataukah yang bukan Allah Yahweh yang akan menjadi pemimpin kita?
所以我们就这样分, 第25节, 一直到第31节, 在那边给我们看到, 所读的经文来表现我们也是一样跟主耶稣在讲的会刮力会面对很多的困难会有问题因为生命生活呢不是单单吃喝穿还有很多很多的东西在里面那我们要怎么处理这些事情原来我是正常人我也会有这样的情况
Lalu di bagian ayat ke-25 sampai 34 seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa kita juga akan merasa khawatir, kita akan merasa cemas dengan apa yang terjadi dalam hidup kita.
Jadi, 我是正常人.
Jadi kita menyadari bahwa kita adalah orang biasa.
大家, 一二三, 我是正常人, 我是普通人, 我是人啊, 我是人, 我一样, 我是二十四. 25到31节.
Ya, jadi ayat 25 sampai 31 bicara bahwa kita adalah manusia biasa.
然后呢, 下面第二段呢, 讲到, 我有信心吗? 因为第30节那边提到, 主耶稣说, 你们这小心的人啊, 野地里的草, 今天还在, 明天就丢在炉里, 天父况且, 还给他这样的装饰, 何况我们呢? 所以就在问我们有信心吗? 他的答案就是说我有信心。
Jadi bagian kedua itu di ayat ke-30 di sana dikatakan, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita beriman? Dan jawabannya adalah, ya, kita beriman. Jika hari ini pertanyaan ini ditanyakan kepada Anda, apakah Anda beriman? Apa jawab saudara? Apa jawab
anda?
Apakah anda percaya beriman? Siapa yang bilang dia beriman? Jadi yang tidak
angkat tangan atau tidak beriman? 你坐在牧师的旁边，你有没有信心？有，他不客气的，他勇敢的说：“我有信心。”Jadi
tidak sungkan ya dengan berani katakan kita beriman.
那这个问题呢，就把人分成两半。什么两半呢？就是一个有信心，一个不是小心。 但是可能就没有信，还没有信，不会信，不信。
Ya, jadi pernyataan ini membagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang beriman, dan yang kedua adalah yang belum beriman atau kurang beriman atau bahkan tidak beriman.
当你讲有信心的时候，下面这一段呢，33节就说，如果是这样的话呢，你要先求神的国和神的义。
Nah, jadi selanjutnya di ayat ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
如果你有信心，下面就是你要做到的，就是先求主的国和主的义。
Ya, jadi jika Anda beriman, berikutnya ini adalah yang harus Anda lakukan, yaitu mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya.但是如果你没有信心的话呢，那什么是神的国，什么是神的义，我根本都不知道。
Nah, tapi jika Anda tidak beriman, apa itu kerajaan Allah, apa itu kebenarannya, itu pun saya tidak tahu.
但是我今天就在教会里面，我跟大家在一起，我跟你们都是一样，坐在这里，没有分别。我刚才问一个姐妹，我说，你今天穿什么衣服呀？我没有看过这样的衣服。哎，你回答。
Ya, tapi hari ini saya juga sama seperti Anda semua, saya juga duduk
di sini. 因为我真的没有见过，所以我很好奇，我把它停下来，我就说看看你这个，这是我也不知道，我就是这样买了，我就是这样穿了，我说很好。
Ya, seperti tadi saya berkata kepada seorang saudari, baju apa yang kamu pakai? Lalu dia menjawab, oh saya juga tidak tahu, saya merasa bagus dan saya beli dan saya pakai saja.
我们都是一样坐在这里，穿好衣服，一同唱歌，一同敬拜。但是呢，可能我就是不大有信心，不够有信心，我好像不像这些经文所讲的一样，是那么有福气。
Ya, jadi saya seperti Anda semua, saya juga datang berpakaian yang rapi dan bagus, tapi mungkin saya tidak seperti yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan hari ini. Mungkin saya tidak begitu beriman, tetapi saya ada di sini. Jadi bagaimana kita memahami kerajaan Allah
ini?这个先求神的国，等于呢有另外的东西在四周围，但是呢这一段的经文主耶稣说，你要先求神的国。
Ya, jadi di sini dikatakan cari dahulu kerajaan Allah, berarti di luar itu ada yang lain yang sedang kita cari.
那除了神的国，还有什么国？
Jadi selain kerajaan Allah, ada kerajaan apa lagi?
有印尼国，印尼，印度尼西亚共和国。
Ya, ada Republik Indonesia.
有中国。
Ada Republik China.
有很多的国家。
Banyak negara-negara.
有美国，有什么国？什么国？什么国？
Jadi ada Amerika dan negara-negara lain.
但是从主的话里面，我们在读这段经文的时候呢，天下只有两个国，一个就是主的国，就是神的国，就是基督的国，另外一个就是 不是神的国, 神国以外的国一律全部, 就是不是神的国.
Tetapi dari firman Tuhan kita bisa menemukan bahwa di dunia ini hanya ada dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Allah dan yang kedua adalah yang bukan kerajaan Allah. Jadi
然后呢, 我就问我自己, 我在哪里? 我是属于那一国.
Lalu saya bertanya pada diri sendiri, di manakah posisi saya? Saya masuk kerajaan yang mana?
你是属于那一国.
Anda termasuk kerajaan yang mana?
你在神的国里吗? 或者你在神的国以外?
Apakah Anda ada di dalam kerajaan Allah atau di luar kerajaan Allah?
这里呢, 就从信心来辨别.
Jadi ini bisa dibedakan berdasarkan iman.
第32节那边有讲, 不要忧虑吃什么喝什么穿什么, 这些都是外邦人所求的. 那 这边又提到另外一种人，叫做外邦人。刚才三十节的时候提到信心小的人，没有信心的人。这边第三十一节、三十二节提到外邦人。那我是什么人？我是属于那一国的人，我是被认为是外邦人吗？
Tadi di ayat 31 dikatakan jangan khawatir akan apa yang kami makan, kami minum, kami pakai. Lalu di ayat 32 dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di ayat ke-30 tadi dikatakan tentang orang yang kurang percaya. Tapi di ayat 32 dikatakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah saya termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah?
在我们在讲这个经文的时候呢, 今天面对 2026年, 会有很多的事情发生, 并且有人 在新闻告诉我们今年会有大事发生.
Ya, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita kembali pada realita di tahun 2026 ini, ada banyak berita yang mengatakan ada banyak peristiwa besar yang akan terjadi.
刚才第一堂的时候我们也听到我们的国家我们也觉得很焦虑我们这个2026年我们的国家会怎么样.
Tadi di kebaktian pertama kita sudah mendengar juga tentang hal-hal yang mungkin akan terjadi di negara kita pada tahun 2026. Dan kita merasa khawatir bagaimana kita harus menghadapinya.
24节, 那边讲什么呢? 一个人不能侍奉两个主, 不是这个爱那个, 就是中这个亲那个. 你们不能又侍奉神, 又侍奉马门. 那这个马门是什么? 到最后我们在看马门的时候呢, 马门原来是一个东西, 好像这个一样, 这个是我的东西, 啊, 照做圣经所用的词句, 这个是我的东西, 但是演变到一个程度呢, 这个马门呢, 就成为人所依靠所信任的, 甚至呢, 成为人的神, 人的上帝。
Di ayat ke-24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu apa? Sebenarnya Mammon itu adalah sebuah benda. Tetapi sampai pada tahap tertentu, benda ini dapat menjadi sesuatu yang sangat kita pegang dan sangat kita percayai, bahkan bisa melebihi kepercayaan kita kepadanya daripada kepada Tuhan.
到最后呢,我们拜他为神了.
Dan sampai akhirnya kita menyembahnya sebagai Tuhan kita.
我们真的依靠马门.
Dan kita sungguh-sungguh bersandar kepada Mammon.
所以在第24节,主耶稣亲口说, 你的上帝是马门呢, 或者耶和华上帝, 天父, 是那一个, 因为这个两个是神吗? 对,两个已经成为神,你的是那一个,不知不觉,我们可能也是拿着马门做我们的神了.
Ya, jadi seperti dikatakan dalam ayat ke-24, Tuhan bertanya, siapakah Tuhanmu? Apakah Allah atau Mammon? Karena mungkin tanpa sadar kita juga, secara tidak sadar kita juga memperlakukan Mammon itu sebagai Tuhan kita.
因为呢,如果你拿着马门,你还能够生活, 能够吃饭, 能够养家庭, 但是如果你讲, 我单单靠上帝, 那我这个马门的东西怎么处理?
Ya, karena kalau kita mengandalkan mamon, mungkin kita masih bisa makan, kita masih bisa membiayai kebutuhan kita dan sebagainya. Tetapi kalau hanya bersandar pada Tuhan, lalu bagaimana masalah mamon ini? Apakah Anda percaya kemarin ada satu orang berkata seperti ini kepada saya?
Musi, 我要去山上, 我要拜一拜, 因为我没有钱了, 我怎么生活? 我要去山上拜一拜, 让我可以拿到钱.
Dia katakan, Musi, saya mau pergi ke gunung tertentu, saya mau sembahyang di sana untuk mendapatkan uang, karena pada saat ini saya sudah kehabisan uang sama sekali.
我说不可以.
Musi katakan, tidak boleh.
弟兄姐妹，每次我把这个例子讲出来的时候，你不要回头找人哈，是那一个人，那一个人啦。我要跟你讲的是这个事情，而不是你要做 detective 去找什么人，不需要找那个人，但是他是我们中间的弟兄。
Ya, jadi saudara-saudari, jika saya memberikan satu contoh seperti ini, jangan Anda lalu sibuk mencari ya, oh siapa orangnya. Jadi inti yang mesti ingin sampaikan adalah ada kejadian seperti ini ya. Jadi bukan supaya kita mencari siapa orangnya.
甚至可能在我们中间有一些弟兄姐妹，你也跟我讲，牧师，我口袋的钱已经越来越少了，我家里有老人家，我家里有孩子，我家里有很多需要，但是现在没有办法，牧师，你有办法帮助我吗？
Ya, juga ada di antara kita yang berkata kepada Musa, Musa saat ini saya sudah tidak punya uang sama sekali, tapi di rumah ada orang tua, ada anak-anak, ada tagihan yang harus saya bayar. Apakah Musa bisa membantu saya mengatasi masalah ini?
Musa, 你曾经说过, 很多次我听过你说,
saya dengar Musa berulang-ulang katakan,
什么人有困难, 你来到教会, 只要你敢说, 我们教会一定会帮助你, 会问, 不是曾经讲过这句话吗?
Ya, siapapun yang punya keperluan atau kebutuhan apapun boleh datang ke gereja. Asalkan kamu berani buka mulut, maka Musa akan gereja akan membantu. Ya, lalu ada orang berkata pada saya, Musa, apa yang Musa katakan itu terlalu serius. Karena di gereja ada begitu banyak orang yang seperti itu. Kalau mereka semua datang mencari Musa, lalu bagaimana gereja mengurusnya?
Lalu ada orang berkata, Musa, 我们教会还没有达到那个程度，我们没有那一种的恩赐去帮助人。你可以讲讲，但是不要讲这件事。你讲这件事呢，你就把自己放在一个很困难的立场上。你讲了，如果真的有人来求助的话呢，你帮不帮？
Lalu ada orang juga katakan, Musa, gereja kita belum sampai ke tahap itu. Kita belum punya begitu banyak anugerah untuk membantu semua orang yang membutuhkan. Jadi Musa, tolong jangan bicara seperti itu. Karena kalau Musa mengungkapkan itu, maka Musa menempatkan diri dalam satu posisi yang sangat sulit. Karena jika semua orang yang susah, mereka datang dan minta pertolongan, apakah gereja bisa membantu?
Mau ike li bai tian, wo zu zai zibian ting dao you jiang yan zhiang jiang dao ne, huo zi wo zai na li 听到这样的一件事情，我在更把那个事情跟我们这里来做一个比较的时候，我就自己心里在想，为什么他们能够这样做？为什么我们不敢这样做？
Ya, jadi saya tidak ingat di mana saya mendengar tentang orang yang memberikan gereja yang memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Lalu saya mencoba membandingkan itu dengan kondisi gereja kita pada saat ini. Lalu saya berpikir mengapa mereka bisa melakukannya, mengapa gereja kita tidak bisa atau tidak berani melakukannya.
请你不要责怪,
mohon jangan menyalahkan.
也不要, 觉得怎么样, 不过我把事情讲出来。
Ya, tapi saya hanya ingin menyampaikan fakta.
那一天树岛发生了很大的水灾.
Ya, ada bencana yang sangat besar di Sumatera Utara.
然后呢，树北的那个省长，好像哈，如果我没有错，他就跟这个慈济的一群人跑去那边去看看他们，要帮助他们。然后这个省长就跟那个慈济的领袖说：“先生啊，我们这里需要1000个房子。” 请你帮助可以吗？我不记得那个我在哪里听到。后来的这个慈济的领袖呢，这一群人他来了以后，马上就答应他说好，不是单单1000，2500。哇！我听了以后，连1000都。 很大的数目, 现在2500的房子, 虽然那个房子小小, 但是 2500座的房子, 要给那边的难民, 然后我就马上拿出来想, 我们 Greenfield的教会, 我们 Greenfield, 我们的 Synod, 我们的这个, 我们怎么样去帮助这些人, 如果他们向我们开口, 也讲这一件事情的时候, 我们会不会说, 等一等, 我先回去开会好不好? 我先回去开会, 然后开会开到12点, 又到1点, 又到2点, 不回家, 在家里的人在等, 到底为什么, 你们开会开到这么晚, 一直没有回来, 然后开会到最后就说, 我们没有这个恩赐, 我们暂时不会帮助, 对不起, 对不起, 为什么他们能够, 为什么我们不能? 我们没有钱吗? 我们不够资金吗? 我们的钱很多,你知道吗? 我们的钱很多, 但是怎么样呢? 要拿来养老, 要藏起来, 以后有时候, 有机会采用, 到以后, 拿来打算, 现在先放在银行, 收起来, 对不起, 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 我会给人家骂, 讲这些东西。
Ya, jadi dalam kebaktian malam Natal tanggal 24 yang lalu, Pendeta Yakub Subsabda memberikan satu berita bahwa Gubernur Aceh pada saat itu ketika terjadi bencana alam tersebut, dia meminta tolong kepada Yayasan Ceci untuk membangun 1000 rumah bagi pengungsi yang ada di sana. Lalu Ceci menjawab, oh tidak hanya 1000 ya, 2500 akan kami berikan, begitu katanya. Nah, jadi setelah mendengar itu, saya kemudian berpikir kembali, jika permintaan itu diajukan oleh Gubernur Aceh atau Gubernur Sumatera Utara kepada gereja kita, apakah kita bisa menjawab seperti itu? Ataukah kita akan mengadakan rapat semalam suntuk mungkin, lalu orang-orang akan bertanya, oh kemana mereka? Mereka tidak ada jawaban. Padahal sebenarnya kita punya sumber daya.
Dan siapa yang tercuci, bukan jangan lah. Sebenarnya jangan, ni mahu sian cium dia de guo he dia de yi.
Di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
这一段的经文就把两批人分开，一批呢就是有信心、相信天父、相信主耶稣的；那另外一批呢，就是外邦人，就是不信的。外邦人是什么？单单讲吃喝玩的，没有讲信心，没有讲信仰，没有讲上帝，没有讲天父。所以呢，我们可能就不跟他们一样。
Ya, jadi bagian firman Tuhan ini membagi manusia ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang percaya pada Tuhan dan kelompok kedua yang tidak percaya pada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan ini, mereka tidak mengenal Allah, mereka hanya mementingkan makan, pakai, minum dan sebagainya. Jadi kita tidak seperti mereka. Tetapi di tengah-tengah kita juga ada orang yang kurang beriman. Siapakah orang yang kurang beriman? Mungkin saya sendiri.
Saya percaya, tapi saya tidak percaya.
呀, tetapi ada sebagian orang yang mengatakan, iya saya percaya, saya bukannya tidak percaya, tetapi kalau dibilang tidak percaya juga saya percaya, kalau dibilang saya percaya saya juga ragu-ragu seperti itu. Jadi orang seperti ini ada di tengah-tengah kita.
好，这个天赋跟信心跟信，求神的国和神的义，这件事情很重要。
Jadi Allah Bapa, iman dan prioritas mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini sangat penting.
Dari 这一段的经文读的时候呢, 我们要相信天父的创造, 他亲手照顾与供应。
Jadi yang pertama kita harus percaya Allah Bapa sendiri yang menciptakan alam semesta dan segala isinya ini, maka Dia sendiri yang pasti akan memeliharanya.
如果连生命他都创造了，连最高最难的他都给了，何况吃喝穿的这些东西，连鸟、连花。 他都很清楚的去照顾，甚至一天生命的草。 他都能够给他装饰的那么美，所以何况我们包括在内，所以你喊我包括在天父所应许要照顾的人之下，不会饿死，不会冻死，你一定得到主的保护，因为这是主的话，他一定。
Jadi jika hidup saja Tuhan beri, sudah ciptakan, bahkan yang paling berharga pun sudah Dia berikan kepada kita. Dan bahkan bunga di padang, burung-burung yang berterbangan, yang hidupnya begitu singkat, Tuhan juga pelihara. Bagaimana mungkin kita yang begitu berharga di matanya, akan dibiarkannya kelaparan, kedinginan, dan tidak tercukupi kebutuhannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
这个主的国是什么呢? 主的国呢就是主掌权的范围。
Jadi kerajaan Allah itu adalah kerajaan di mana Tuhan berkuasa atasnya.
那这个主掌权的范围从那里开始，现在在哪里？我们可以看见吗？
Jadi kerajaan yang lingkupnya itu dikuasai Allah itu ada di mana? Dimulai dari mana? Apakah kita bisa melihatnya sekarang?
神的国，这个国度呢， 从很多的经文给我们看到， 从创世以前都已经存在了。
Jadi dari berbagai ayat di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah itu sudah ada sejak dari mulanya.
那边的让那边帮助，这边的看这边，你睁着眼睛看那边，我这边在讲重要的东西，那你没有看到，你要去那边吗？你去，快点去。
Ya, jadi tolong fokus ke sebelah sini.
要不然怎么办？我在这边很用功的，已经在讲，我都不知道要怎么讲了。
Ya, jadi musuh sudah bersusah payah untuk berkhotbah dan kita masih mengalihkan fokus ke hal-hal yang lain. Ya, tolong fokus ke sebelah sini.
求主保护，让他没有什么意外啊！
Kita mohon Tuhan menolong agar yang di sana juga aman.
天父看顾他。
Tuhan menyertai.
Jadi ne, 怎么办？
Jadi bagaimana?
我们就是相信，就是接受。
Kita percaya, kita terima.
谁在主的国度里？
Siapa yang ada di dalam kerajaan Allah?
有几个记号？
Ada beberapa tanda.
第一个，
yang pertama，
就是尼哥底母。 那一天晚上跟耶稣对话的时候，第三章第三节第四节第五节，耶稣对尼哥底母说：“人若不是从水和圣灵生的，他就不能进神的国。”所以进到神的国的人，就是已经经过水和圣灵生的， 是什么意思呢？ 他就是已经相信，他已经悔改，并且重生，有圣灵的印记，他是有主耶稣的生命，他是有天父的生命，他是有圣灵的生命，他是已经重生在主耶稣在天父的国度里的国民。
Jadi seperti yang pembicaraan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus di suatu malam yang tercatat dalam Yohanes 3 ayat 3-5, di situ dikatakan manusia itu harus dilahirkan kembali melalui air dan roh. Jadi yang dimaksud di sini adalah seorang yang menjadi bagian dari kerajaan Allah itu, pertama dia harus percaya pada Tuhan, dia harus sudah bertobat, dan dia harus sudah lahir baru ke dalam kerajaan Allah.
第七章讲到的时候，有人说：“主啊，主啊，我们得到你的医治，我们传你的福音。”后来主耶稣说：“对不起，我都不认识你，你离开我去吧。什么人能够进天国呢？什么人是在国度里面？唯有那遵行天父旨意的人才能进去，就是天国的国民。” 就是有耶稣基督的生命，并且遵行天父旨意的一群人，就是我们咯。
Jadi seperti di dalam cerita tentang khotbah di bukit, ada sebagian orang berkata kepada Tuhan Yesus bahwa aku mengusir setan, aku menyembuhkan orang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, pergilah engkau karena aku tidak mengenal engkau. Jadi siapa yang masuk ke dalam kerajaan Allah? Yaitu mereka yang taat kepada kehendak Allah, mereka yang percaya, mereka yang telah memiliki hidup dari Tuhan Yesus dan taat kepada kehendak Allah Bapa, mereka lah yang menjadi warga kerajaan Allah.
那我们在天国，在主的国度里面，有信心依靠主耶稣的人，有天赋的人，有圣灵的人呢？他肯定一定会照顾连鸟、跟花、跟草都得到天赋的照顾。何况我们没有问题，肯定。
Jadi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kita yang telah memiliki hidup Tuhan Yesus, kita bisa percaya bahwa Allah Bapa pasti akan melindungi dan memelihara kita. Bahkan bunga-bunga di padang dan burung di udara juga Dia peliharakan. Terlebih dari kita yang telah memiliki hidup Tuhan dan berharga di mata-Nya.
好, 现在牧师问自己也问大家,
sekarang Musa akan bertanya, kita
sendiri,
siapakah warga kerajaan Allah?
所以你明白牧师在讲什么？你是天国的国民。
Ya, jadi Anda mengerti ya apa yang Musa sampaikan. Jadi kita adalah anggota kerajaan Allah.
我们现在是天国的大使，活在这个世界上。时间到了以后，如果我们的主、我们的王说：“哎，回国，我们就回国了。”因为国度在那边。
Jadi kita adalah wakil atau duta-duta Allah di dunia ini. Jadi jika suatu hari nanti Allah memanggil kita, oh tugasmu sudah selesai, ayo pulang ke negaramu. Maka kita pun akan pulang ke rumah Bapa.
我前几天去看 Sumantri 这次的妈妈，她躺在那边90岁。 我跟 Sumantri 说，我每一次来到这样的地方，我很羡慕躺在这里的。像今天，我很羡慕你妈妈，她回国了。 你明白吗？我的意思。 你呢？ 你羡慕不羡慕回国？ 你羡慕不羡慕回国？ 我刚刚跟一个姐妹，跟一个弟兄在写字的时候， 他说，牧师，我觉得很累了， 我受不了了， 我很想回国。
Jadi setiap kali ketika ada mengunjungi orang yang sakit atau yang sudah terbaring tidak berdaya atau yang sudah meninggal, saya merasa sangat kagum kepada mereka ya. Saya ingin bisa cepat-cepat pulang ke rumah Bapa seperti itu.
有一个伯母说，牧师，你为我祷告，我很想快快回国。为什么？主一直没有叫我回国，我这边没有藏身之处了，我已经不想了，不想了，我很想回国。
Ya, juga ada seorang ibu yang berkata pada saya, Musa, saya begitu ingin untuk cepat-cepat pulang ke rumah Bapa, karena di dunia ini sudah tidak ada sesuatu yang saya inginkan lagi.
这些人都是有信心，虽然他们生活很苦，各种各样不同的遭遇，有的是因为身体的健康，有的因为生活的压力，有的因为这个，有的因为那个，但是大家都有信心，要等着回国。那这个天国追求 神的国和神的义是讲这个国，那这个国在哪里？这个国是在我们的心里。那这个国在哪里？从我们一同学习主的话里面，神的国也是主的教会，主的教会也是神的国。我们现在在神的国里，基督的部分的整个的国。 要到耶稣基督第二次再来降临的时候，你记得我们学习过撒迦利亚书第四章第一到第八节，你记得我们一同学习过罗马书11章25、26到36节，还有呢米迦书上几个礼拜第四章第一到第八节，第二章第12到第13节，第5章第1到第9节，这一些跟神跟神的国很有关系。 并且随时发生的时候，你喊我直接马上就回国了。
那，jadi kita juga sudah melihat orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beriman karena mereka percaya mereka akan kembali ke kerajaan Allah. Meskipun yang mereka hadapi dan mereka alami berbeda-beda dan penuh dengan kesulitan. Dan mereka bisa melihat bahwa kerajaan Allah itu ada dan mereka percaya mereka akan tiba di sana. Jadi kerajaan Allah itu selain ada di dalam hati kita, kerajaan Allah itu juga adalah gereja di mana kita berada pada saat ini. Anda masih ingat di dalam Zakaria 14 ayat 1-8, Roma 11 ayat 25-26, Mika pasal 4 ayat 1-8, Mika 2 ayat 12-13, Mika 6 ayat 9-10 yang pernah kita bicarakan pada bulan lalu, itu semuanya bicara tentang kerajaan Allah.
我刚才提过了，神的国，地上只有两个国，一个是神的国，一个是魔鬼的国。什么是魔鬼的国？ 魔鬼的国就是地上的国，不相信耶稣的国，他们被恶者操纵，来反对神的国，来反对有信心的人，甚至来消灭有信心的人。所以呢，神的国，神不是神的国的地上的隔国。那你喊我现在在哪里？我们又在印尼的国。 我们又在天国里，这个是天国，这个是主的国度，教会是主的国度，虽然是基部的部分的，但是我们也是在神的国里面，保证主要保护我们，一直到主再来。
Jadi tadi sudah saya katakan di dunia ini hanya ada dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Allah, yang kedua adalah kerajaan iblis. Kerajaan iblis itu adalah kerajaan yang dikuasai oleh si jahat di mana anggotanya itu menyerang, menolak orang-orang Kristen dan berusaha untuk menggagalkan rencana Allah di dunia ini. Jadi di manakah kita? Apakah kita anggota kerajaan Allah atau anggota kerajaan yang lain yang bukan anggota kerajaan Allah? Kita sudah ada di dunia ini, kita hidup di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah gereja ini, berarti kita sudah menjadi anggota dari kerajaan Allah. Jika demikian, maka kita boleh pasti dan yakin bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita. Tuhan akan menggunakan kerajaannya untuk membesarkan, meluaskan kerajaannya.
那主要怎么样用他地上的国，就是我们这个教会来扩展天上的国，就是借助我们见证天父、见证耶稣基督、见证主的话，让很多人能够相信，然后接受主耶稣，重生得救，加入神的国，在教会里面。那有一天，我们大家都一起回到神的国。
Jadi bagaimana Tuhan akan menggunakan kerajaan yang di dunia ini untuk memperluas kerajaan surganya, yaitu melalui kita yang bersaksi bagi Allah Bapa, bersaksi bagi Tuhan Yesus, bersaksi tentang kebenaran firman-Nya, supaya lebih banyak orang percaya kepada Tuhan dan menjadi anggota gerejanya, dan kita sama-sama akan kembali ke rumah Bapa nanti. Ini adalah satu kesaksian yang sangat penting.
你记得主导文这么讲。
Apakah Anda ingat doa Bapa
kami berkata,
Jadi seperti doa Bapa kami diawali dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
所以我们一方面希望主的国降临在地上，就是在教会成为见证，并且呢要主的旨意行在地上，如同行在天上的时候呢，是什么呢？就是要全世界的人都得救。 全世界的人都得救，没有一个例外，因为每一个人都是用上帝的形象一样，是造成的人，所以每一个人都被主邀请来进入主的国，来进到这个国度里面，让每一个人都能够得救。但是一定要相信，一定要重生，一定要顺行天父的旨意，才得救，才进到天国里。
Jadi bagian yang apa yang dimaksud di sini adalah bahwa kita harus bersaksi bagi Tuhan supaya lebih banyak orang boleh datang menjadi anggota kerajaan Allah. Tetapi sebelum mereka menjadi anggota kerajaan Allah, mereka harus terlebih dahulu percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Itu adalah tanggung jawab kita.
我一直在看时间，我的时间会不够，我就应该停在这里。但是下面有重要的事，我还没有讲。刚才我说我不能讲，我不能讲的，那现在怎么处理？
Jadi sebenarnya waktu nya sudah tidak cukup, tapi masih ada hal yang penting yang Musa harus sampaikan. Yang tadi Musa katakan hal-hal yang ada di depan ini, yang fakta-fakta tersebut, bagaimana kita mengatasinya?
如果有我们的弟兄就说牧师， 我生活有问题，我口袋的钱已经没有了，我家里有小孩，我家里有老人家，我没有工作。我们有一个弟兄坐在这边，但是他今天没有来，很久不来了。他说：“牧师，我没有工作，你帮我找一份工作好吗？”我就传话了，我说：“哎，你们什么公司能够帮忙接纳我们有一个弟兄，他没有工作。” 可以帮忙让他能够在你的公司里面工作，让他可以拿一点的薪水养活他的家。但是他说，牧师，我的公司都很难，我的公司都，哎呦，实在不知道。所以我这边求，我那边求，我那边求，我那边求，今天也在求，还没有。那这个弟兄你要怎么帮忙？他也是有信心，他的信心可能比较小一点。 但是呢，他需要帮助啊。那这一句话怎么回答？先求神的国和神的义，这些东西都要嫁给你。我今天吃饭都不知道要怎么处理，明天更不要说。我的学费，我的孩子都已经把它拿出来，因为不能还学费。你别跟他说，如果不能还学费，你不可以读书。你说。
Jadi ada seorang jemaat kita yang mengalami kesulitan secara keuangan dan sudah cukup lama. Dia datang kepada Musa dan berkata, Musa, pada saat ini saya sudah tidak punya uang sama sekali. Padahal saya masih punya keluarga, orang tua, anak-anak yang harus dibiayai. Dan ada tagihan-tagihan. Dan saya butuh pekerjaan. Jadi Musa sudah menyampaikan kebutuhan orang ini ke banyak pengusaha yang ada di gereja. Apakah ada yang bisa menerima dia bekerja? Tapi ada yang menjawab, oh tidak bisa karena perusahaan kami juga susah dan sebagainya. Jadi pada saat ini ketika kita diperhadapkan dengan ayat 33 di mana dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lalu bagaimana kita membantu orang ini? Dia bukannya tidak beriman, tapi dia juga beriman, tapi bagaimana kita harus menghadapi hal ini? Lalu Musa mengambil keputusan, dia secara diam-diam memberikan bantuan
pada orang ini. 替他做，让孩子能够在上学，但是能够做多久？要怎么样？这个事情要怎么处理？跟这句话怎么来对照？跟这句话怎么来对照？
Jadi Musa sudah berusaha membantu sedapat
mungkin. 我刚才跟翻译的，我说，我今天的道我不会讲了，我真的我不会讲。我跟阿爹拉刚才说，我跟你们刚才说，我不会讲了，那这句话怎么讲？ 因为世世摆在眼前，需要帮助的人，真的是我们自己的骨肉，我们自己的弟兄姐妹，是我们教会的弟兄姐妹，我们应该怎么样去帮助？而我们说，我们要去很远的非洲，我们要去很远的、很远的、很远的、很远参加旅行团，我们去那边，要去那边传福音。 但是我们前面眼前的需要帮助的，我们说对不起，我没有这个恩赐。
Ya, jadi fakta yang ada pada saat ini adalah di tengah-tengah kita, di dalam gereja kita, ada begitu banyak orang yang membutuhkan, tetapi tidak ada yang membantu. Dan kita mungkin ada sebagian orang berkata dia ingin menjadi misionaris ke tempat yang jauh, kemana-mana, tetapi yang ada di depan mata tidak dibantu. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Ini adalah satu kesaksian dan sangat penting. Gereja mula-mula.
当然，这个是圣灵的工作。
Tentu saja ini adalah pekerjaan Roh Kudus。
我们再一次要求圣灵充满。
Sekali lagi kita mohon Roh Kudus memenuhi.
圣灵降临在 Greenfield 的教会，让 我们 Greenfield 的教会能够像初期的教会一样，圣灵充满，圣灵恩膏，让 我们愿意起来介绍传讲耶稣基督，并且帮助我们需要帮助的肢体弟兄姐妹，可能甚至外面很多人需要。 我们的伸手成为 英语话讲 perpanjangan tangan Bapa, perpanjangan tangan Kristus 来帮助这些需要帮助的人。当我们帮助了以后，他们就对主产生信心，然后他们能够来信主，他们能够来到教会，他们能够来信耶稣，他们经历重生，他们也成为天国子民的一部分，跟我们一样。能不能这样做呢？我不晓得。
Jadi kita mohon Roh Kudus untuk sekali lagi memenuhi gereja Greenfield agar kita bisa bersaksi bagi Tuhan, mengabarkan Injil dan juga membantu setiap jemaat yang membutuhkan, termasuk juga orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Karena setelah mereka mendapatkan bantuan, mereka akan tertarik untuk datang mengenal Allah yang kita kenal supaya mereka juga menjadi bagian dari kerajaan Allah. Apakah ini bisa kita lakukan? Saya tidak tahu. Terakhir.
怎么样追求主的国和主的义?
Bagaimana mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya?
怎么样积攒财宝在天家?
Bagaimana mengumpulkan harta di surga?
怎么样体会天父的心肠?
Bagaimana menyelami hati Allah Bapa?
当我们知道怎么样帮助穷人, 当我们知道怎么样帮助需要的人的时候, 弟兄姐妹, 我们这个是有国度的心怀的人。
Jadi ketika kita memahami bagaimana kita bisa membantu orang yang kesulitan, mereka yang membutuhkan, maka di sanalah kita mempunyai hati kerajaan Bapa.
我们求主把这个国度的心胸, 国度的心怀, 充满在我们的心里。
Kita mohon Allah, Allah Bapa mencurahkan hati kerajaannya ke dalam hati setiap kita.
当我们有国度的心胸，国度的心怀的时候，像天父一样，像主耶稣一样，像圣灵上帝一样的时候呢，我们不会紧紧的拿着那个马门而不做主要做的事情。原谅我讲这句话，当我们紧紧抓住马门的时候，我们最后的结局就是崩溃，就是 tragic。 就是崩溃，但是如果我们抓住马门的时候，去救人，去帮助人的时候，我们要扩展神的国度，帮助拯救许多的人。
Jika kita memiliki iman dan hati kerajaan seperti Allah Bapa Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, maka kita akan bisa menempatkan mamon pada posisinya yang benar. Bagaimana kita bisa menggunakan mamon itu untuk membantu lebih banyak orang supaya mereka juga bisa menerima kasih Allah dan masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Mari kita menerima perjamuan kudus. Mohon kesediaan majelis untuk membantu.